Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння ў дыскусіі трайны ўдар абмяркоўваем, чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новыя патрабаванні на перамовах па Украіне ў Менску. Чаго Лукашэнка хоча ад міліцыі? Ад сёння застаецца роўна месяц да сканчэння тэрміну замарозкі санкцый адносна Беларусі, якім будзе іх лёс. Яшчэ ў сённяшняй праграме падарожжа свабоды. Пра вясковае жыццё ва ўмовах крызісу раскажа Зміцер Бартосік, які пабываў у вёсцы Квачы, што на Глыбоччыне. А закончыць гадзінную праграму размова з прафесарам гісторыі Алегам Латышонкам пра паваенную трагедыю на Беласточчыне, дзе польскія антыкамуністычныя партызаны ў 1946 годзе спалілі 5 беларускіх вёсак.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добры дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». На сувязі з Менску мае калегі Валер Карбалевіч і Владзімір Глот. Мы прапаноўваем і абмяркоўваем тры пытанні, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне на сёння такое. Чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новыя патрабаванні на перамовах па Украіне ў Менску? Уладзімір, якое вы прапаноўваеце абмеркаваць пытанне сёння?
А я прапаную сёння абмеркаваць, якім будзе лёс санкцый развязу адносна Беларусі. Справа ў тым, што ад сёння застаецца якраз роўна месяц да сканчэння тэрміну іх замарозкі.
Валер, і вам слова, якое ваше пытанне і ваше тлумачэнне наконт гэтага пытання.
Значыць, я прапаную абмеркаваць сустрэчу Александра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ, кіраўніцтвам міліцыі і тыя рэчы, якія ён агучыў, і тыя магчымыя высновы, якія можна зрабіць па выніках гэтай сустрэчы. На што б я тут найперш звярнуў увагу? Ну, я так разумею, што не ўсё, што там гаварылася, стала публічным, так сказаць, але з тых тэзісаў, якія прагучалі ў сродках масавай інфармацыі, я б найбольш звярнуў увагу вось на такі момант. Ён сказаў, што ён супраць таго, каб абмяжоўваць продаж алкаголя ў крамах. Ну, гэта дзіўна, таму што паводле інфармацыі, паводле аналізу Міністэрства ўнутраных справ, ад гэтага залежыць і ўзровень злачынства, асабліва там, скажам, уначы і ўсё іншае. Але вось Лукашэнка выступіў супраць, мусіць, заходзячы з таго, што патрэбна папаўненне бюджэту. Але я б хацеў такое пытанне паставіць. Чаго хоча і чаго дамагаецца Лукашэнка ад міліцыі? Таму што ягоныя заявы былі даволі супярэчнымі. З аднаго боку ён патрабуе, каб міліцыянты не кашмарылі бізнэсоўцаў, а з іншага боку кажа, што мала буйных карупцыйных справаў, таму трэба працаваць лепш. З аднаго боку ён нібыта падтрымлівае тыя захады Міністэрства ўнутраных справ па лібералізацыі заканадаўства па некім дробным парушэнням, але з іншага боку пабярэжвае, што не перагніце кія ў гэтым пытанні і наадварот патрабуе некай пэўнай жорсткасці. Самая лепшая прафілактыка – гэта жэстачайшае пакаранне, як ён кажа. Ну так вось чалавеку, які ўсё гэта чытае і слухае, так і цяжка зразумець. Усё ж такі, што трэба рабіць міліцыі і як гэта ўсё можна ўспрымаць. А як гаспадарства мяркуецца?
А ведаеце, мне в гэтым выступе, доўгай такой прамове пра розныя тэмы, найбольш здзівіла тое, чаго там не было. А менавіта яго каментароў па справе журналіста Паўла Дабравольскага, збітага міліцыяй у будынку суда днямі. Пра гэта вельмі актыўна абмяркоўвае беларускае грамадства. Людзі пішуць лісты, заявы, звароты. Уже АБСЕ адрэагавала на гэта. Гэта справа, ну, она ператварылася ў палітычную, бо это завязана і на, скажам, тыя ж санкцыі. То есть гэтым пытанням, ну, скажам, высокім штылем, зараз жыве беларускае грамадства, прынамсі жыве беларускі інтэрнэт. Кіраўнік дзяржавы збірае нараду якраз з гэтым ведамствам, і пра гэта не сказана ні слова. З аднаго боку не сказана як бы і за, то есть не сказана, да, правільна, далі, мала далі, ось, як свой час там казалася пра Некляева, ці вот як мы недавно чулі пра іпэшнікаў, калі Лукашенко, так бы мовіць, уплішчыўся ў спрэчку ў раду і сказаў, да, скончыліся ваши мядовыя гады, але не прыгучала і іншых словаў, што, маўляў, ну, ребята, надо ж, ж такі, як бы, голову мець на плечах і, так сказаць, не... дубинкой думать одной, часом и голову включать, вот. И вот мне было вельми дивно, я покуль так для себе не зусім разумею, бо такое отчувание, что Лукашенко як бы заховывая за собой розные махчимости, то есть, коли, скажем, надто великий шум будет, коли, скажем, некие международные наступства будут, коли ему скажет там, умовно кажучи, Макей, что Александр Григорович да вогуле одновят санкции, то тады не выключено, что праз некалькі дзён штосьці будзе сказано, ну да, так сказать, погорячились люди в погонах. А може и наадварот, вот мне здаецца, что вось эта пауза, это маўчанне на тему, якую абмярковае зараз, ну, калі не все грамадство, то значная ее частка, яна вельмі важная. Володя, як?
А мне падаецца, тут цалкам я разумею, чаму Лукашенко пра гэта не сказаў. Ён разлічваў, што гэты выступ пойдзе на экран. І гэты выступ будуць глядзець, ну, звычайныя людзі, якія сёння працуюць дзесьці там у калгасе, на заводзе, якіх абсалютна не цікавіць, што такое журналістыка, незалежная журналістыка, якія не бачаць інтэрнэта, якія проста не ведаюць пра гэты выпадак. І уздымаць пытання там, дзе няма патрэбы уздымаць, Лукашенко зрабіў з яго пункту гледжання абсалютна правільна. І Юра, слушна вы казалі пра тое, што ён мае на ўвазе яшчэ міжнародныя нейкія аспекты гэтай справы. Вось тут так, сапраўды. Тут яшчэ невядома, як сябе далей павядуць, наколькі настойліва павядуць сябе міжнародная праваабарончая арганізацыя, міжнародная парламенцкая арганізацыя. Таму пакуль няма яснай карціны, лепш прамаўчаць. І вось гэта як бы Лукашэнка ў сваім такім звычайным выглядзе, як мяне, дарэчы, не здзівіла і тое, што яго вось гэтыя былі заявы супрацьлеглыя. Калі паслухаць такую любую, амаль любую вялікую прамову Лукашэнкі, то можна адразу бачыць, калі пачытаць уважліва, ужо не на слых, калі ўспрымаеш, а калі перачытваеш, што яны па сваёй сутнасці заўжды супрацьлеглыя. Ну, вось Валер казаў пра тое, што з аднаго боку так, давайце міліцыя скардзіцца, што нельга прадаваць уначы гарэлку, што гэта развівае крымінал, што усялякія злачынствы і гэтак далей. Ну, як бы гэта правільна. Але з другого боку, усе добра ведаюць, што нішто так не дае лёгкія грошы і вялікія грошы, як продаж алкаголю. І, конечно, Лукашенко разумее, што гаварыць можна пра мараль і пра крымінал адно, але ж асабліва зараз, калі грошай катастрафічна не хапае, то спыняць продаж уначы гэта проста, ну, бессэнсоўна. І вось тут ён як бы праяўляецца, вось яго натура, як мне падаецца, менавіта ў гэтым. Тое, што тычыцца міжнародных, давайце я пачакаю, пагляжу, што будзе далей, а тое, што як бы тычыцца ўнутраных справ, ён дагадзіў, мне падаецца, абодвум. І тым людзям у Беларусі, якія лічаць, што ўсё ж трэба спыняць гэты продаж, каб не было крыміналу. Яны не пачулі, што Лукашэнка за тое, каб гэты продаж быў. І дагадзіў тым людзям, якія хочуць уначы выпіць. Кіраўнік дзяржавы не сказаў, што гэта не трэба рабіць. Мы ж, кажа, славяне, ну што ты зробіш?
Я, напрыклад, упэўнены, што Лукашэнка гаварыў на гэтай нарадзе пра гэты скандал вакол збіцця людзей, найперш журналіста, але гэта не папала ў сродки масової інформації, не трапила в сродки масової інформації. Ну, так само зрозуміло, чому, коли почати критикувати міліцію, то у іншій ситуації вона не буде ведати, як себе вести, а так міліціянти ведають, що вони отримали повний карт-бланш, ось, і коли моцно поб'ють, за гэта пакарання не будзе. А вось калі яны праявяць слабіну, лібералізм, вось за гэта можа быць пакаранне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Владимир, ну вы уже почали крыху гутарку, мы все почали гутарку, калі казалі вось пра міжнародныя аспекты, пра міжнародныя вымярэнне гэтага інцыдэнту з журналістам. Месяц да сканчэння замарозкі. Вот што будзе? Як вы бачыце гэтую сітуацыю, асабліва ў святле апошніх нейкіх падзеяў, заяваў, візітаў?
Ну, ёсць тры магчымыя варыянты. Давайце іх подумаем. Перше, гэта адмяніць санкцыі канчаткова. Еўразвяз іх адмяняе. Другі, зноў вярнуцца да санкцыяў, маўляў, Беларусь нічога прынцыповага не зрабіла на шляху дэмакратызацыі. Давайце вернемся да таго, як было раней. І трэці, працягнуць спынення санкцыяў яшчэ на нейкі тэрмін. Ну, нават я б сказаў, да такі вызначаны тэрмін, да заканчэння выбарчай парламенцкай кампаніі, то бок да канца верасня. Вось мне падаецца, што Лукашэнку вельмі патрэбна дамагчыся поўнага зняцця санкцыяў. Вось той крызіс, які зараз адбываецца, эканамічны, я маю на ўвазе, ў нашай краіне, то вельмі важна ў гэты час заявіць. Вось бачыце, нарэшце і на Захадзе зразумелі тое, пра што я столькі гадоў талдычаю казаў. Нельга размаўляць з беларусамі на мове санкцыяў. І вось да гэтага палітычнага пасылу лёгка прышпільваюцца яшчэ дзве фінансавыя праблемы. Першая. Вось тыя фінансавыя праблемы, якія існуюць сёння ў беларусаў, яны не з-за Лукашэнкі, не з-за ўраду, яны звязаныя непасрэдна з санкцыямі. І другое, папрасіць народ трошкі пацярпець. Вось санкцыі здымуць, і хутка справы ў эканоміцы наладзяцца. А значыць, дабрабыт хутка палешыцца. І я б сказаў, што вось гэта праблема зняцця санкцыяў разам з праблемамі атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду і перакананнем Уладзіміра Пуціна не настойваць на адкрыцці расійскай авіябазы ў Беларусі, на мой погляд, гэта тры важнейшыя мэты беларускага кіраўніка на 2016 год. І вось у плане вырашэння гэтай праблемы вельмі важным з'яўляецца візіт у Менск, які пачаўся учора і цягнецца сёння, намесніка старшыні парламенцкай асамблеі АБСЕ Кента Харстада. Ён, дарэчы, быў кіраўніком кароткатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ ў кастрычніку 2015 году на прэзідэнцкіх выбарах і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, як мы заўжды кажам, ДІПЧУ, спадара Лінка. І вось я звернув увагу на риторику по виніках зустрічі старшині Центральної виборчої комісії Лідіни Ярмошини. От коли раніше задавали їй питання, чи можна зробити ніякі зміни перед виборами, а вони, я нагадаю, повинна отбыться не позднее за 11 вересня, коли закон неким чином не изменится, то она завжди отказывала, не, немагчимо. Немагчимо тому, что есть такая вот авторитетная венецианская комиссия, а она рекомендует у термин, коли застается меньше за год до проведения выборов, ничего не изменять. Гэтым разом, после встречи с директором бюро демократичных институтов права у человека, было уже заявлено, что центр выборкам просто свае пастановы паспрабуе палепшыць практыку правядзення выбараў. І гэта азначае, што ўлады абяцаюць пэўныя змены, а ўзамен яны чакаюць адмены санкцыяў.
Мне здаецца, з таго, што вы сказалі, Владзімір, вынікае, па-першае, што як бы вот эта падвешаная сітуацыя, такая морквачка, якая вот вісіць, яна аказваецца найбольш як бы эфектыўным сродкам дзеяння. Бо, умоўна кажучы, калі вот, скажам, санкцыі дзейнічаюць, і дзейнічаюць так, што, маўляў, пакуль вы не станеце дэмакратамі, і санкцыі будуць, то яны губляюць частку сваёй моцы, таму што беларускія ўлады разважаюць, дэмакратыі мы не станем і не збіраемся быць. Вось таму і няма чаго рабіць. З іншага боку, калі вот уявіць сабе, як вы сказалі, што санкцый ўвогуле няма, то тады, як казаў герой фільма «Место встречи изменить нельзя», нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Тады, што вы нам зробіце? Скажаце, што мы там кепскія, мы неяк перажывем. А вот калі такая сітуацыя, так нет, то яно, як вот мы бачым, хай сабе на рытарычным узроўні, але некае дзеянне ўсё ж такі на беларускія ўлады аказвае. І вот мне здаецца, што некалькі фактараў, першы гэта ўсё ж такі тыя канчатковыя высновы, канчатковы рэпорт, які вось гэтыя названыя вамі спадары прывезлі ў Менск, ён не надта адрозніваецца ад папярэдняга, а менавіта выбары несвабоднымі былі ў 15-м годзе, недемократичными. Это первое. А другое, я бы все-таки сказал, вот эта ситуация абсолютно скандальная за сбитием Добровольского, хучей за все поуплывая на то, что праз месяц санкции будут откладены до... заморозка санкций будет протягнута, как вы сказали, до завершения парламентских выборов. Мне сдается, это самый, имоверный вариант.
Я так само не могу себе уявить, как санкции обновились. Тому так пытание нават не стоит. Я думаю, что зараз идут дискуссии у европейским связи по пытанию альбо уведения моратория до парламентских выборов, альбо увогуле отмена. Вот. Баки шукают компромисс, и зразумела, что тая ситуация, у якой зараз оказался европейский звяз, она працуе на официйный Менск, потому что чем больше проблем у европейским звязи, чем больше проблем у отношенных европейского звязу с Россией, тем больше шансов у белорусского режима отримать некий становший выник на конт этих санкций. И тут, саправды, я думаю, что вот у таким ультимативным стылі ніхто ставіць пытанні не будзе, альбо, маўляў, вы выконваеце тыя рэкамендацыі, якія ў гэтай справаздачы канчатковай БДЗ АБСЕ сфармуляваны, альбо мы толькі пры гэтай умове мы адменім санкцыі. Я думаю, што так пытанне не ставіцца, таму што і ў Еўропе разумеюць, што на свабодныя выбары Лукашэнка не пойдзе. Вось. І таму гэта рэкамендацыі менавіта ў выглядзе рэкамендацый. А беларускі бок таксама паводзіць сябе, скажам так, кампрамісна, калі раней у адказ на такія высновы БДЗ АБСЕ беларускія ўлады звычайна казалі, это ўвогуле не ваша справа, мы выбары робім для беларускага народа, а не для некіх замежнікаў. То цяпер бачыць, афіцыйныя асобы кажуць па-другому, мы паглядзім, мы будзем тут спрабаваць нешта зрабіць, што можна зрабіць, што не патрабуе там змены канстытуцыі ці заканадаўства, магчыма нешта паспрабуем зрабіць рашэннем самого центра выбаркама, то бок, такая дастаткова дыпламатычная гульня ідзе з абодвух бакоў. Вось, я думаю, што так сапраўды самы аптымальны варыянт гэта мараторый до заканчэння парламенцкіх выбараў.
Владимир, а вы ведаете кухню центр выбаркаму, и вот на ваш погляд, что менавіта яны могуць, як вы сказали, саступіць, и тем больше, что ведаете, мы ведаем, як это робится. Вот в этом смысле, на мой погляд, наибольш такой яскравый выпадок реформы, назовем ее так, выборчего законодавства, был связан с представництвом громадских организаций у выборчих комиссиях. Это некалькі гадоў таму, на этом вельмі там настаивал той же БДЗ, там АБСЕ, и что зрабілі беларускія ўлады? Да, змянілі адпаведны нават пункт законодаўства, что там колькі-то 2/3, здаецца, павінны быць ад грамадскіх арганізацій. Вот, калі ласка, як Европа попросила. Але сутнасць якая была? Гэтыя самыя грамадскія арганізацыі, это былі БРСМ, Белая Русь, і з такими блакитными вочками глядели на Европу. А что, а вы имели на увазе что-то иншее? Так вот, ці не выключено, что и зараз вот будет некий такой вот трук, який, ну, он как бы формально будет отповедать этим пожаданиям, ну, а по сутности, зрозумело, чем будет.
Самый главный элемент этого труку, я думаю, будут прозрыстые урны.
О, так. Я думаю, тут вот цікаво. Коли я рыхтовался до этой разговоры, я просто узнавил у памяти лічби. Это вот у подтверждения того, что вы, Юрий, выказали. 75 было тысяч удельников, чальцов выборчих комиссий. Из них оппозиционные партии, я откидывал навод громадской организации, оппозиционные партии представляли 33 человека. Ну, про что это говорит? Это саправды так, бо саправды так у тем сенсе, что законодательство быцем бы изменили, але я просунули реально не оппозиционных политиков, а тих представников тих партій, які абсолютно лояльні владі. Але ось учора, коли я розмовляв з Лозовиком, мене по виниках розмови вже з Бдібчим, ми більше за 10 хвилин розмовляли, один був вельми цікавий момент. Лозовик сказав, що ми будемо пропонувати зробити комісії на парламентские выборы 2016 года больше плюралистичными. И тут же додал той же сказ, який он говорил завжди ранее. Але ж тие органы, а это мясцовые виконкамі совета, которые створяют комиссии, нам не подчиняются. Ранее на этом вся размова кончалась. Але учора Лозовик сказал третий сказ. И вот это, мне подается, вельми важно. Вот как это сделать реально, Лидия Михайловна Ярмошина будет размовлять на эту тему, будет уздымать это питание перед президентом. Так что, альбо, и саправды есть некое ожидание нечто полепшить, больше-меньше. Цих это просто черговый, как бы, такой трюк, что будет размова с президентом, а уже какие выники будут, ну, поглядим.
Имитация процессу.
Махчима.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті, колеги, до моєго питання. Гэта чому на гэтым тыдні Росія і донбасскія сепаратысты на перамовах па Украіне ў Мінску выставілі новыя патрабаванні? Ну, я нагадаю, пра што ідзе размова. Гэтыя патрабаванні ўключаюць сябе амністыю для ўсіх удзельнікаў баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны. Гэта ў будучым квота для сепаратысцкіх рэгіёнаў у Верхоўнай Радзе Украіны. Гэта фактычна поўна самостойнасць Донбасу ва ўнутранай палітыцы, это значыць, ён сам фармуе паліцыю, ён сам фармуе органы ўлады, ён сам вызначае моўную палітыку, што мы разумеем в тым тэчым кантэксце. І яшчэ цікава, што Донбас павінен мець права вета на знешнепалітычныя рашэнні Украіны. То есть гэта значыць, умоўна кажучы, калі ўся астатняя Украіна вырашае, скажам, што Украіна ідзе ў НАТО или там у Еўразвяз, а вось представники Донбасса говорят, нет, то это все не, значит, этот файл закрывается. Коли анализовать это потребование, то при жадании, скажем, пункты про амнистию, про аутономию можно вычитать у Минских погоднениях, какие были подписаны год тому. Але, ну вот этого права, так бы мовить, золотой акции для Донбасса, что Донбасс, вызначая внешнюю политику Украины, ну этого и близко там нема. И вот, на мой погляд, чему это формулируется зараз таким чином? Набліжаецца гадавіна мінскіх пагадненняў. Акрамя таго, даволі складаная сітуацыя ў самой Украіне і, скажам, у Верхоўнай Радзе ёсць праблемы з канстытуцыйнымі зменамі адносна статусу Донбаса. Ну, все гавораць, што ў прэзідэнта Парашэнкі няма канстытуцыйнай большасці, каб гэта правесці. І ў гэтай сітуацыі Масква хоча ўскласці на Кіеў адказнасць за зрыў пагадненняў, на якія ўсе спасылаюцца. Вашынгтон спасылаецца, Берлін спасылаецца, Москва спасылается, Киев спасылается. И вот Москва хоча и приховать то, что яна сама не выконывая погодненні, бо там написано доступ Украины, контроль Украины над мяжой чего и близко нема. И вот сказать, вот есть наше пожадание, ах, ах, Киев их не выконывая. Тут так расставляются акценты, и в основном предмет спречки – это санкции. Это европейские санкции относно России. И вот Россия таким демаршем, такой демонстрацией, как бы показывает, ну, бачите, мы-то на все готовы, але это вот Киев не выконывая, вот Киев не хочет дать там золотую акцию, амнистию и так далее. Вот мне сдается тлумачение вот этого демарша, оно миновито такое.
Я одразу, когда з'явился новый перемовник у этой Минской группы от России, я маю на увазе, что Зурабова заменил Грызлов, подумал, что будет нечто такое вот незвычайное. Все же Грызлов, ну, был спикер Держдумы, был министр внутренних справ России, про это памятают. Зараз он не быто в тяни десьте, как я чул неким атомом керуя. Вот мы привыкли, что Островецкая АЭС – это Росатом, это Кириенко. А есть еще великий атом, яким керует Грызлов, может, сгадывается Лаврентий Павлович Берия с его атомной бомбой и так далее. И когда Грызлов появился вот в складе группы, я чекал, что нечто будет. Тем более, что сегодня Грызлов, атом, это так, побочная фактично справа. Я поглядел, что Грызлов уходит в склад Рады безпеки России, постоянный чалец этой Рады, а это всего 13 человек на чале с Путиным. Так что и он мая, как бы, всю информацию непосредственно с первых устнов и ведая, что робить. А что робить, Юрий, вы уже фактично сказали. Как мне подается, Россия зараз мая довольно серьезные внутренние проблемы. Треба не як народу все ж тлумачить, а чому ж гэтыя санкции не здымаются? Ну и потлумачить самое простое, что они не здымаются не из-за вины России, а тому, что виновата Украина. Тому ставятся фактично невыканальные для Украины пытания, как после сказать, бачите, мы готовы, а лишь это Киев ничего не робит. Это за его терпят русские люди, за его, за это Киева санкции не здымаются, за этого Киева у нас дрянное житё. Ну и плюс еще, уже особа Порошенко президента, и есть Верховная Рада, где нема, как бы, абсолютной большини у Порошенко. И черговым разом сутыкнуть президента с Верховной Радой, бо там есть у отрознения, скажем, от Держдумы, от Палаты представников, это больше-меньше соправдный парламент. И вот сутыкнуть этот соправдный парламент с президентом, убить клин, знову не як так попробовать развалить украинское громадство, это кремлевские пляны. И Грызлов фактично ведя политику их ожитявления.
Так, я хочу звернуть увагу, что вот эти новые потребования с боку сепаратистов и России, фактично там сформулированы соправдные меты России, Москвы в этом конфликте, про которые давно казали все незалежные эксперты. То бок отримать с допомогой Донбасса контрольный пакет акций над внутренней и вонковой политикой Украины. Просто дощуль, ну, это так открыто не робилось, а теперь фактично это сделано. Коли казать больше широко про Минские погоднения, ну, я лечу, что, в принципе, они невыканальные в сегодняшних умовах. Потому что, ну, вот, например, как провести выборы на территории ДНР и ЛНР по украинскому законодательству. Их можно провести только тогда, когда контроль Украины будет над этими территориями, никак иначе. На минулом тыдне, до речи, министр замежных справ России Лавров, в принципе, как бы выказал позицию России, подобную до той, якую вось вы, Юрий, сформулировали. То бок у невыконании гэтых Минских погоднений виновата Украина, а Захад, який занял такую позицию, что покуль не будут выкананы Минские погоднения, санкции относно России не будут отменены, и Захад как бы трапил такую пастку, с якою он выбраться не может. И тому вось у этой ситуации я вось бачу вылучение этих потребований, это подвышение ставок Москвы у своей гульни с Заходом. А то бок поставить Захад у ситуацию, ну, такого жорсткага выбару, і одним з варіантів такого выбору сапраўды гэта жорсткий ціск на Україну. Я не упэўнены, ці рацыянальна пралічылі ў Москве ўсе наступствы такой пазіцыі. Ну, але вот эта гульня на падвышэнне ставак.
Дзякую, паважаныя калегі, паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар». Три пытанні для трох аналітыкаў. Сёння трайны удар наносілі і адбівалі Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і Юры Дракахру.